Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami edisi hari Minggu tanggal 22 Juli. Kami awali siaran kami ini dengan warta berita, diikuti sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah, Indonesia Go, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian, kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Dolar tembus Rp14.500. Pelaku usaha perempuan harus mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, mengatakan, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum mengkhawatirkan. Meski kurs rupiah sempat menembus level Rp14.500 per dolar Amerika Serikat pada Jumat 20 Juli. Darmin Nasution di Jakarta Minggu 22 Juli mengatakan, masyarakat perlu memahami terkait pergerakan nilai tukar yang terjadi di seluruh dunia. Ia menjelaskan pelemahan kurs disebabkan faktor normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat. Faktor penyebab lainnya adalah kebijakan Tiongkok yang membiarkan mata uang yuan terdepresiasi. Menurut Menteri Darmin, hal itu agar harga produk Tiongkok di Amerika Serikat menjadi lebih murah. Meski belum mengkhawatirkan, Menteri menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan pelemahan rupiah terus terjadi. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperkuat rupiah. Bank Indonesia mendorong kaum perempuan untuk memanfaatkan peluang pesatnya perkembangan ekonomi, termasuk ekonomi digital saat ini, sehingga dapat menjadi akselerator peningkatan partisipasi perempuan dalam perekonomian. Seperti dilaporkan kantor berita Radio Nasional Deputi Bank Indonesia, Rosmaya Hadi mengungkapkan hal tersebut dalam seminar bertema Women's Economics Empowerment, a Framework for an Inclusive and Sustainable Growth di Jakarta Convention Center Sabtu 21 Juli. Menurutnya, penggunaan teknologi digital memberi kesempatan yang lebih besar bagi kaum perempuan untuk menambah pendapatan rumah tangga. Penggunaan digital platform dapat meningkatkan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja perempuan. Salah satunya melalui perusahaan rintisan atau startup digital dan e-commerce. Indonesia menurut data yang dimiliki BI menempati posisi tertinggi di ASEAN dari sisi jumlah startup digital. Sekitar 65 ribu orang akan menari poco-poco bersama dalam rangka pemecahan rekor dunia di silang Monumen Nasional Monas Jakarta Pusat Minggu 5 Agustus mendatang. Seperti dikutip Metro News, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta Sabtu 21 Juli berharap kegiatan ini dapat membuat tarian khas masyarakat Manado, Sulawesi Utara ini mendunia. Bagi Anies Baswedan, poco-poco merupakan kesenian yang istimewa karena sudah banyak dimainkan dalam kegiatan yang bersifat internasional. Karena itu, Gubernur DKI Jakarta mengajak seluruh pihak mendukung dan memberi semangat kepada para peserta yang tergabung dalam Guinness World Records The Largest Poco-Poco Dance 2018. Jika berhasil, akan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Ia mengaku bangga dan juga menjadi kegiatan pemecahan rekor dunia poco-poco ini sebagai bagian penyambutan Asian Games 2018. Perancang busana Indonesia Hani Hartono untuk pertama kalinya menggelar fashion show di Houston, Amerika Serikat Sabtu 21 Juli. Selain mempromosikan Indonesia khususnya kain batik sebagai salah satu Indonesian Intangible Cultural Heritage yang diakui UNESCO, Handi menampilkan koleksi batik Kerawang. Seperti dilaporkan dalam pers rilis Konsulat Jenderal RI Houston Minggu 22 Juli, Konsul Jenderal RI Houston Nana Yuliana menyatakan, dunia fashion telah berkontribusi pada perekonomian Indonesia melalui industri kreatif. Selain itu, industri pariwisata dan kuliner juga turut berperan dalam pembangunan industri kreatif Indonesia. Konsul Jenderal RI mengajak hadirin untuk berkunjung dan berinvestasi ke Indonesia, khususnya destinasi wisata 10 New Bali seperti Borobudur, Pulau Komodo, dan Taman Nasional Wakatobi yang juga mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai World Cultural Heritage dan World Natural Heritage, Biosphere Reserve and Geopark. Konsulat Jenderal RI Houston akan terus berupaya mempromosikan Indonesia bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait termasuk pemerintah daerah. Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, Indonesia kembali meraih penghargaan internasional setelah dianugerahi gelar sebagai runner-up kategori Favorite Airport dalam Kayak Travel Awards Singapura 2018 yang diselenggarakan oleh Kayak. Kantor Berita Radio Nasional melaporkan Kayak merupakan situs mesin pencari khusus travel yang berbasis di Amerika Serikat. Pada Kayak Travel Awards Singapura 2018, khususnya bagi pengakses website asal Singapura tersebut, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai berhasil mengungguli Kuala Lumpur International Airport di Malaysia. Suryana Suvarnabhumi Airport dan Phuket International Airport di Thailand. Acara pemberian penghargaan dilaksanakan di Gedung Wisti Sabha Komplek Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Sabtu 21 Juli. Pemberian penghargaan dilakukan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, I Gede Ngurah Swajaya. Duta Besar I Gede Ngurah Swajaya menyatakan, penghargaan ini merupakan pengakuan dunia internasional terhadap pelayanan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Indonesia meraih 4 medali perak dalam Olimpiade Biologi Tingkat Internasional yang berlangsung dari tanggal 15 sampai 22 Juli di Teheran dan diikuti oleh 265 peserta dari 78 negara. Pers rilis Kedutaan Besar RI Teheran melaporkan, Duta Besar RI untuk Iran, Octavino Alimuddin, di sela-sela acara penutupan 29 tahun Internasional Biologi Olympiads IBO di Gedung Iran International Convention Center Teheran Sabtu 21 Juli malam mengatakan, pihaknya memberikan dukungan kepada tim biologi Indonesia selama berada di Teheran. Tahun ini Indonesia mengirimkan 4 peserta dan 5 pendamping atau juri. IBU merupakan ajang kompetisi bagi pelajar setingkat sekolah menengah di bawah usia 20 tahun dari seluruh dunia yang meliputi tes teori dan praktikum. Tahun 2019 mendatang, IBU ke-30 akan diadakan di kota Szeged, Hungaria. Warta berita terakhir, tim renang Indonesia optimistis mampu memenuhi target yang dicanangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Asian School Games 2018 di Selangor, Malaysia, yang berlangsung 20-26 Juli, yaitu 15 medali emas dari 26 emas target secara umum. Salah satu pelatih tim renang, Denny Wardeni di Selangor, Malaysia, Sabtu 21 Juli, optimistis mampu melampaui target. Karena tim Indonesia tahun ini diperkuat atlet-atlet yang memegang rekor nasional. Cabang olahraga renang benar-benar menjadi tumpuan seperti Asian School Games 2017 di Singapura. Saat itu, kontingen Indonesia mampu menyumbang 20 dari 23 emas yang diraih. Saudara, sekian warta berita dari Air Reward Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam Sorotan Minggu ini. Kali ini dengan judul Dunia Apresiasi Kemajuan di Indonesia dalam Pengelolaan Hutan. dunia internasional mengapresiasi langkah Indonesia dalam perbaikan pengelolaan hutan yang berjalan saat ini. Apresiasi diberikan Deputi Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian FAO, Daniel Gustafsson, pada sidang ke-24 Komite Kehutanan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO di Roma, Italia, Selasa 17 Juli. Gustafsson sangat mengapresiasi pemerintah Indonesia yang sudah sangat berupaya mengelola hutan yang berkelanjutan. Kedepannya, FAO akan meningkatkan kerjasama dengan Indonesia melalui pembangunan pusat riset gambut internasional dan perhutanan sosial. Apresiasi juga diberikan Duta Besar Norwegia untuk FAO, Inge Nordang, pada kesempatan yang sama. Inge Nordang menjelaskan, sejak 2010, Norwegia bekerjasama dengan Indonesia dalam penurunan emisi di sektor kehutanan melalui Letter of Intent. Dalam perjanjian tersebut, Norwegia secara bertahap menyalurkan dana 1 miliar dolar Amerika Serikat kepada Indonesia sesuai dengan perkembangan persiapan dan capaian. Ia mengatakan, Norwegia sangat bangga menjalin kemitraan dengan Indonesia di bidang kehutanan ini. Inge Nordang juga memuji Indonesia menargetkan 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk perhutanan sosial dan telah memberikan pengakuan hutan adat kepada masyarakat hukum adat sejak akhir 2016. Ia pun mengapresiasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang memungkinkan hal ini terjadi. Duta Besar Uni Eropa untuk FAO, Jan Tombinski pun memuji keseriusan Indonesia dalam memastikan legalitas produk kayunya. Tombinski menyatakan Indonesia adalah negara pertama yang mengikuti lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade atau FLEGT. Menurut Tombinski, hanya dalam waktu 18 bulan, 40.000 pengiriman produk kayu dari Indonesia senilai miliaran dolar Amerika Serikat dikapalkan ke negara-negara Uni Eropa. Bagi Tombinski, ini adalah nilai yang sangat tinggi yang membantu pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu juga untuk mengatasi pembalakan liar. Dalam sidang ke-24 Komite Kehutanan FAO, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memaparkan capaian paradigma baru pengelolaan hutan dalam 3,5 tahun terakhir yang tertuang dalam buku State of Indonesia's Forest 2018. Ia memaparkan berbagai keberhasilan, seperti penanganan kebakaran hutan, deforestasi dan degradasi hutan, perhutanan sosial, serta peran perusahaan kehutanan. Paparan menteri ini diharapkan dapat meluruskan citra Indonesia dan mengurangi tekanan internasional yang seringkali memberikan cap buruk terhadap pengelolaan hutan Indonesia. Sekian sorotan minggu ini.
Fakta Sejarah, kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
The Preparedness Day Bombing adalah pemboman di San Francisco, California pada 22 Juli 1916. Ketika kota mengadakan parade untuk menghormati hari kesiapsiagaan sebagai antisipasi akan segera masuknya Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia I. Selama parade, sebuah bom koper diledakkan, menewaskan 10 dan melukai 40 orang. Ini adalah serangan terburuk dalam sejarah San Francisco. Dua pemimpin buruh, Thomas Money dan Warren K. Billings, dihukum dalam persidangan terpisah dan dijatuhi hukuman mati, kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup. Penyelidikan kemudian menemukan pengadilan telah dirusak oleh kesaksian palsu, dan orang-orang itu dibebaskan pada tahun 1939 dan akhirnya diampuni. Identitas para pengebom belum pernah ditentukan. Kita beralih ke peristiwa 22 Juli 1946, pengeboman Hotel Raja Daud. Pengeboman Hotel Raja Daud adalah sebuah serangan teroris yang terjadi pada Senin 22 Juli 1946 oleh organisasi bawah tanah Zionis Militan, Irgun, terhadap markas besar administratif Inggris untuk Palestina yang berada sayap selatan Hotel Raja Daud di Yerusalem. 91 orang dari berbagai kewarganegaraan tewas dan 46 orang luka-luka. Hotel tersebut adalah tempat dari kantor pusat otoritas Palestina Mandat Inggris, utamanya sekretariat pemerintah Palestina dan markas besar pasukan bersenjata Inggris di Palestina dan Transjordania. Serangan tersebut awalnya disetujui oleh Haganah atau kelompok paramiliter Yahudi penting di Palestina. Serangan tersebut dianggap sebagai balasan terhadap operasi Agatha atau serangkaian penyerbuan di seluruh lapisan, termasuk salah satu agensi Yahudi yang dilakukan oleh otoritas Inggris dan merupakan peristiwa paling mematikan yang terjadi terhadap Inggris pada era mandat 1920 hingga 1948. Kami akhiri dengan peristiwa 22 Juli 2011, serangan Norwegia. Serangan Norwegia 2011 adalah dua serangan teroris serentak tunggal oleh Anders Behring Breivik terhadap pemerintah, penduduk sipil dan kamp musim panas pemuda pekerja. Serangan itu menelan total 77 jiwa. Serangan pertama adalah ledakan bom mobil di Oslo dalam Regjering Svartalet, bagian pemerintah eksekutif. Ledakan itu menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 209 orang. 12 dari mereka serius. Serangan kedua terjadi kurang dari 2 jam kemudian di sebuah kamp musim panas di Pulau Utoya di Tirif Jordan Buskerud. Kamp tersebut diselenggarakan oleh AUF, divisi pemuda dari Partai Buruh Norwegia yang berkuasa. Ia menembaki para peserta, menewaskan 68 orang, dan melukai sedikitnya 110 orang. Polisi Norwegia menangkap Anders Behring Breivik, seorang ekstremis sayap kanan Norwegia berusia 32 tahun, di Pulau Utoya dan menuduhnya dengan 2 serangan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini Api Obor Asian Games 2018. Saudara pendengar, ada sebuah cerita di balik terpilihnya api abadi Merapen di Gerobokan Jawa Tengah sebagai tempat pengambilan api obor Asian Games 2018. Cerita tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani Rabu 18 Juli 2018. Menurut dia, meski ada sumber api abadi di daerah lain, objek wisata api abadi Merapen dispesialkan karena menyimpan nilai historis yang tinggi. Api abadi Merapen menjadi langganan pengambilan api obor beberapa agenda nasional dan internasional sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini. Api abadi Merapen untuk kali pertama diambil untuk upacara pembukaan Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang pada 1 November 1963. Kemudian Pekan Olahraga Nasional PON pun juga mengambil api abadi Merapen dimulai pada PON ke-16 23 Agustus 1996. Untuk acara keagamaan, api abadi Merapen juga digunakan untuk menyalakan obor upacara Hari Raya Waisak bagi umat Buddha. Hal itu dikatakan Puan Maharani saat memberi sambutan dalam kegiatan pengambilan api Asian Games 2018 di Objek Wisata Api Abadi Merapen, Grobogan, Jawa Tengah, pada Rabu 18 Juli 2018. Puan berharap agar api obor Asian Games 2018 yang diambilkan dari sumber api abadi Merapen Grobogan bisa menjadi pembakar semangat seluruh atlet nasional yang akan berlaga di Jakarta dan Palembang. Dari Merapen, api obor Asian Games 2018 diarak di Semarang. Bupati Grobogan Sri Sumarni mengaku bangga karena api abadi Merapen bisa terpilih sebagai lokasi pengambilan api Asian Games 2018. Setidaknya melalui momen ini, Kabupaten Grobogan akan dikenal di mata dunia. Terlebih lagi, putri asal daerahnya, Aris Susanti Rahayu, 23, gadis asal desa Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan itu, mengharumkan nama Indonesia setelah berhasil menjadi peserta tercepat pada kejuaraan dunia panjat tebing IFSC World Cup 2018 di Chongqing, China. Untuk kategori speed climbing performa, momen ini adalah kebanggaan tersendiri dan sejarah bagi masyarakat Grobogan. Keberadaan sumber api abadi Merapen terkait dengan sejarah masa akhir Kerajaan Majapahit yang ditaklukkan Kesultanan Demak Bintoro pada tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Sementara itu, kirap obor atau torch relay sudah dimulai dengan pengambilan api abadi di India pada Minggu 15 Juli 2018. Kemudian dikirim ke Indonesia. Pengambilan api di India itu tak lepas dari status negara tersebut yang menjadi asal-muasal Asian Games. Rabu 18 Juli 2018, obor tersebut tiba di Yogyakarta, Jawa Tengah. Api itu dipadukan dengan api abadi asal Merapen, Jawa Tengah. Kemudian dipadukan di Prambanan. Perpaduan dengan api abadi asal Merapen ini bukan tanpa alasan. Hingga sekarang, api abadi Merapen masih tetap menyala sepanjang waktu tanpa peduli cuaca. Jika diteliti dari sisi ilmiah, adanya api abadi ini juga bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Munculnya api dari rekahan di dalam tanah itu disebabkan fenomena geologi gas alam. Gas alam keluar dari celah tanah itu dan tersulut api sehingga api akan terus menyala selama gas alam tersebut masih menyembur. Meski diguyur air, api itu tidak akan pernah padam. Kirap obor Asian Games 2018 ini akan melalui 50 kota di 18 provinsi sebelum tiba di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk upacara pembukaan Asian Games ke-18 pada Sabtu 18 Agustus mendatang. Saudara, sekian Indonesiaku dari RRI World Service Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution mengatakan, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika belum mengkhawatirkan. Meski kurs rupiah sempat menembus level Rp14.500 per dolar Amerika Serikat pada Jumat 20 Juli. Darmin Nasution di Jakarta Minggu 22 Juli mengatakan, masyarakat perlu memahami terkait pergerakan nilai tukar yang terjadi di seluruh dunia. Bank Indonesia mendorong kaum perempuan untuk memanfaatkan peluang pesatnya perkembangan ekonomi, termasuk ekonomi digital saat ini, sehingga dapat menjadi akselerator peningkatan partisipasi perempuan dalam perekonomian. Sekitar 65 ribu orang akan menari poco-poco bersama dalam rangka pemecahan rekor dunia di Silang Monumen Nasional Monas Jakarta Pusat Minggu 5 Agustus mendatang. Seperti dikutip Metro News, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta Sabtu 21 Juli berharap Kegiatan ini dapat membuat tarian khas masyarakat Manado, Sulawesi Utara ini mendunia. Bagi Anies Baswedan, poco-poco merupakan kesenian yang istimewa karena sudah banyak dimainkan oleh kegiatan yang bersifat internasional. Perancang busana Indonesia, Handi Hartono, untuk pertama kalinya menggelar fashion show di Houston, Amerika Serikat, Sabtu 21 Juli. Selain mempromosikan Indonesia khususnya kain batik sebagai salah satu Indonesian Intangible Cultural Heritage yang diakui UNESCO, Handi menampilkan koleksi batik Kerawang. Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, Indonesia kembali meraih penghargaan internasional setelah dianugerahi gelar sebagai runner-up kategori favorit airport dalam Kayak Travel Award Singapura 2018 yang diselenggarakan oleh Kayak. Kantor Berita Radio Nasional melaporkan Kayak merupakan situs mesin pencari khusus travel yang berbasis di Amerika Serikat. Indonesia meraih 4 medali perak dalam Olimpiade Biologi Tingkat Internasional yang berlangsung dari tanggal 15 sampai 22 Juli di Tehran dan diikuti oleh 265 peserta dari 78 negara. Pers rilis Kedutaan Besar RI Tehran melaporkan Duta Besar RI untuk Iran, Octavino Alimuddin, di sela-sela acara penutupan 29 tahun Internasional Biologi Olimpiade IBU di Gedung Iran International Convention Center Tehran Sabtu 21 Juli malam mengatakan pihaknya memberikan dukungan kepada tim biologi Indonesia selama berada di Tehran. Sari warta berita terakhir, tim renang Indonesia optimis mampu memenuhi target yang dicanangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Asian School Games 2018 di Selangor, Malaysia yang berlangsung 20-26 Juli. Yaitu 15 medali emas dari 26 emas target secara umum. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan dan mengajak Anda mengunjungi objek wisata Lobang Kacamata di Provinsi Bengkulu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, Lobang Kacamata sebenarnya merupakan lokasi penambangan emas peninggalan Belanda yang terletak di desa Lobang Tambang, Kecamatan Lobang Utara yang berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota Provinsi Bengkulu. Saat ini oleh masyarakat setempat dijadikan tempat penambangan tradisional. Aktivitas penambangan emas tradisional ini merupakan daya tarik sendiri bagi para wisatawan yang ingin melihat dari dekat cara penambangan emas tersebut. Dan karena bentuk lubang yang unik menyerupai kacamata, maka masyarakat sekitar memberi nama Lobang Kacamata. Saudara pendengar, objek wisata Lobang Kacamata merupakan bukti sejarah penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lobong. Gua ini terletak di dalam bukit atau dinding bukit berbatu yang merupakan salah satu pintu masuk ke dalam lokasi penambangan dengan ukuran luas lubang lebar kurang lebih 2 meter dengan ketinggian kurang lebih 4 meter dari dasar tanah. gua di dalam lubang ini sangat jelas terlihat serta menggambarkan bahwa begitu besarnya aktivitas penambangan emas dan perak yang dilakukan pada waktu itu. Dahulu, Lebong kaya dan terkenal karena emas dan peraknya. Salah satu bukti sumbangsih dari Lebong adalah puncak emas Tugu Monas yang berdiri megah di ibu kota Jakarta saat ini adalah berasal dari Lebong. Saudara pendengar, untuk mencapai objek wisata ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum. Saat ini aktivitas penambangan emas dan perak di sekitar gua ini masih tetap berjalan, tetapi bersifat tradisional yang merupakan daya tarik sebagai wisata sejarah bagi masyarakat untuk berkunjung sekaligus melihat bagaimana proses aktivitas penambangan, penyaringan dan sampai dengan tahap pembuatan menghasilkan emas dan perak. Sejak tahun 2011, objek wisata Lubang Kacamata sudah mulai dimanfaatkan sebagai lokasi outbound dan playing box. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik objek wisata Lubang Kacamata di Provinsi Bengkulu. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Suprapto. Warna-warni edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai mahasiswa kembangkan alat penurun kadar logam pada ikan. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, dampak pencemaran logam berat di perairan baik sungai maupun laut menjadi salah satu perhatian para peneliti di dunia, termasuk di Indonesia. Pencemaran tersebut berdampak negatif pada ekosistem laut termasuk ikan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Logam berat yang sering mencemari air yaitu merkuri dan timbal. Ikan tidak mampu mengurai merkuri dan timbal yang dikonsumsinya, sehingga apabila ikan tersebut dikonsumsi manusia juga masih mengandung merkuri dan timbal yang berbahaya. Hal ini mendorong mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur untuk melakukan inovasi. Mereka adalah Tri Wahyu Perdana, Anissa Aurora Kartika, dan Muhammad Alwi, serta salah seorang dosen Joko Prasetyo. Tim ini mengembangkan sebuah inovasi berupa alat penurunan kadar logam berat pada ikan yang diberi nama FMETS, Fish Metal Reducer System. Saudara pendengar, menurut Wahyu, sejauh ini proses pengolahan ikan yang mengandung logam berat hanya dengan perendaman larutan asam. Namun proses ini masih mempunyai banyak kelemahan. Kelemahan yang sering terjadi adalah perubahan tekstur, warna, dan rasa pada ikan yang diolah. Selain itu, terkadang ikan yang mengandung kadar logam sering dibuang begitu saja karena keterbatasan dana untuk pengolahannya. Padahal ikan memiliki kandungan yang sangat penting bagi manusia, seperti sebagai sumber protein dan asam lemak esensial. Menurut Wahyu, kandungan itu sangat diperlukan dalam pembentukan sel-sel otak untuk meningkatkan tingkat inteligensi manusia. Selain itu, ikan juga merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat. Dikatakannya inovasi alat post-harvest treatment pada ikan ini diciptakan sebagai upaya mewujudkan keamanan hasil maritim Indonesia. Saudara pendengar, Wahyu menjelaskan, PIMETS termasuk alat yang sangat praktis dan murah karena dalam prosesnya alat ini menggunakan air aquades dan metode elektrokoagulasi. Aquades adalah air murni atau H2O. Hasil destilasi atau air hasil penyulingan yang hampir tidak mengandung mineral. Berdasarkan penelitian, perendaman dengan aquades dapat menurunkan kadar logam kadmium CD mencapai 80% dan logam timbal PB mencapai 74,4%. Perubahan fisik pada ikan juga dapat diminimalisasi sehingga terlihat masih segar dan enak jika dikonsumsi. Dengan adanya alat PIMETS ini, diharapkan kasus-kasus yang disebabkan oleh cemaran logam berat di Indonesia dapat berkurang, sehingga dapat membantu meningkatkan keamanan pangan Indonesia. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu dari grup band Ekute. Sebagai pembuka, berikut lagu berjudul Simpan Saja.
Kau dapat membuatku maafkan salahmu, dan kini kau ulangi salahmu ya, itu saja. Kecewaku dibuatmu terluka karena sifatmu. Kini ku tak mampu bertahan lagi. Ku akui dirimu pernah berarti, dan memang hidupku hampa tanpamu, namun lebih baik ku sendiri. Simpan saja rasa di hatimu, sudah lupakan hasratku, tak lagi untuk saling bercinta. Sudah sampai simpan di sini saja rasa di hatimu, lupakan hasratku, tak lagi untuk saling bercinta. Sudah sampai kesini,
Pendengar, grup band Ekute dibangun sejak tahun 2005. Anggotanya terdiri dari 5 orang, yaitu Delia sebagai vokalis, Jay drummer, Ayi gitaris, Leo bassist, dan Iyas keyboardist. Setelah resmi terbentuk tanggal 15 Juni 2006, Ekute merilis album perdana berjudul Ekute. Ekute merupakan pengucapan atau cara baca dari nama band mereka yang diambil dari bahasa Perancis. Lagu Simpan Saja merupakan single pertama dalam album ini. Lagu ini menerima respon positif dari pecinta musik pop tanah air. Lagu ini bercerita tentang perjalanan cinta sepasang kekasih di mana salah satu dari mereka selalu membuat kesalahan yang sama secara terus-menerus. Kesalahan inilah yang lama-kelamaan tidak dapat dimaafkan. Hal tersebut menimbulkan rasa kecewa, sehingga lebih baik hubungan tersebut berakhir saja. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu berjudul Percayalah.
Dapat ku melukiskan isi hatiku untukmu. Seandainya kau pun harus tahu lelah hatiku bila kau jauh. Namun ku pendam rasa, ingin kau bahagia, jalani yang kau pilih. Jangan risaukan aku. Percayalah kasih, cinta tak harus memiliki. Walau kau dengannya, namun ku yakin hatimu untuk. Percayalah kasih, cinta tak harus memiliki. Walau kau coba lupakan aku, tapi ku kan selalu ada untukmu. Aku pun
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia dalam acara Pelangi Nada. Lagu Percayalah juga terdapat dalam album yang sama, yaitu Ekute. Lagu ini dirilis setelah menuai kesuksesan lagu Simpan Saja. Tak kalah dengan lagu Simpan Saja, lagu Percayalah meledak di pasaran dan membuat Ekute semakin dikenal. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang merelakan kekasihnya pergi dari sisinya karena sang kekasih punya pujaan hati yang lain. Meski sakit, namun ia harus merelakannya. Baik pendengar, kita lanjut kembali dengan lagu berikutnya berjudul Tunjuk Satu Bintang. Pendengar, Ekute termasuk grup band yang produktif. Setelah sukses dengan album Ekute, mereka merilis album kedua berjudul Positif di tahun 2008. Namun, tak lama kemudian, sang vokalis Delia mengundurkan diri dari grup band ini. tanggal 16 Desember 2011, Andrea Lee lolos audisi untuk menjadi vokalis Ekute yang baru. Dengan vokalis baru, Ekute langsung merilis karya terbarunya berjudul Evolution, dirilis di tahun 2012. Baiklah pendengar, menutup perjumpaan, kami hadirkan lagu lain dari Ekute. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Pertama ku jumpa dirimu, kau sendiri di sudut keramaian. Di antara semua yang ada, hanya kau yang membuatku terpana. Semua rasa menjadi satu dan jantungku berdetak lebih cepat. Ku tak kuasa menahan gejolak cinta pada pandangan pertama. Ooh, when I close my eyes, I can get you out of my mind. All in my heart.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.